Jatketaan filippiläiskirjeestä luku 2 ja jakeet 1-4. Noin reilu, olisiko se 1,5 vuotta sitten, eli mitä se nyt on, no, helmikuussa 2018, niin olympialaiset, oli talviolympialaiset. Ja mä muistan, silloin oli tämä uutisissa, että Jamaikalta oli tämmöinen historiallinen hetki, että Jamaikalla oli tämmöinen, mun mielestä se on suomeksi rattikelkkailutiimi, tai niin kuin, kun mennään sellaisella kelkalla jäistä rataa alas, ja siitähän on tehty elokuvakin siitä jostain, kun ne viimeksi oli olympialaisissa, mutta ne pääsi kerran taas, ja se oli tämmöinen mielenkiintoinen asia, että Jamaikalla tietysti ei lunta tai jäätä ole, ja nyt he kilpailee joukkueena talviolympialaisissa tässä rattikelkkailussa. Mä muistan, että siinä oli sitten uutisissa, että he oli pääsemässä olympialaisiin, mutta jostain syystä heidän valmentaja, tämän Jamaikan joukkueen valmentaja, otti loparit ja se oli vähän epäselvää, että saiko hän ne potkut, mutta siinä oli jonkun näköistä ja mä en tiedä, mikä siinä nyt ihan taustalla oli. Mutta se, mikä oli mielenkiintoista, että tämä valmentaja, tämä joukkueen valmentaja, niin kun hän otti sitten ne loparit, niin hän myös uhkaili, että hän ottaa kelkan mukanaan. Ja tietysti, että jos hän ottaa sen kelkan mukanaan ja ne kelkat ilmeisesti maksaa, niin sitten ei noin vaan osteta jostain lähiurheilukaupasta uutta kelkkaa ja maksaa todella paljon. Ja hänellä oli ilmeisesti jopa, omistiko hän sen kelkan tai jotain, en tiedä. Mutta se, että hän uhkaili ottaa sen kelkan mukanaan, niin mitä se sitten vaikuttaisi heidän yhteiseen määpäärään. Että oli joukkue ja valmentaja, heidän päämäärä. Meni kieli solmulle, mutta heillä oli sama päämäärä. Anteeksi, päämäärä. Kilpailla olympialaisissa. Ja siksi he olivat opetellut ja tämä heidän valmentaja oli tietysti valmistanut heitä tähän. Ja nyt tämä itse valmentaja sanoi, että hän ottaa kelkan ja menee pois, joka tarkoittaisi sitä, että he eivät tietysti voisi kilpailla edes olympialaisissa, joka oli heidän toive ja päämäärä alusta asti. Ja tätä tietysti tämä tapahtuu urheilussa ja näin poispäin, mutta se sama pointti ihan jopa hengellisellä tasolla ja seurakunnassa, kuinka yksikin ihminen tietyssä yhteisössä tässä joukkueessa ja tässä joukkueen valmentaja, mutta jos yksi ihminen ylpeydessään päättää jollain tavalla mennä vastoin niitä muita ja sitä yhteistä päämäärää, mikä heillä alun perin oli, kuinka se voi vaikuttaa negatiivisesti koko siihen, minkä takia he on harjoitellut ja tehnyt kaiken tämän. No, se tarina loppui siihen, että joku firma ilmeisesti on maksoi heille jonkun toisen kelkan, niin he pystyivät kuitenkin kilpailemaan olympialaisista. Mutta seurakunnassa, ihan alkuseurakunnasta asti, ja me nähdään jopa filippiläisessä, varsinkin luvussa 4, Paavali puhuu tietystä henkilöistä ja nimistä, ja hän vetoaa heihin ja puhuu siitä yhtenäisyyden ja yksimielisyyden tärkeydestä ja nöyryyden tärkeydestä nimenomaan. Ja kuinka heidän tulisi ajatella toisiaan enemmän kuin itseään. Ja siksi tämä sama periaate pätee, kun esimerkiksi tämä heidän valmentajansa, niin ajatteliko hän hänen tiimiään, heitä, joita hän on opettanut, ajatteliko hän heitä silloin, kun hän niin kuin uhkaili, että hän ottaa kelkan mukana? Ei tietenkään. Hän ajatteli itseään ja omaa ylpeyttään oli loukattu. Ja koska hän ei sitten pystynyt olemaan samalla tavalla mukana, niin ajattelee, että koko homma loppuu siihen. Ja ikävä kyllä, jossain määrin, enemmän tai vähemmän, tätä jopa tapahtuu seurakunnan parissa niin sanotusti. Ja ihmiset syystä tai toisesta taistelee typeristä asioista. Ei oikeista asioista, ei oikeasti semmoisesta, joka on niin kuin evankeliumin totuuden uskon mukaista, niin kuin me nähtiin viime kerralla jakeessa 27 luvussa 1, vaan turhanpäiväisistä asioista. Ja Paavali tässä meidän tekstissä tänään, jakeet 1-4 luvussa 2, niin Paavali jatkaa tätä teemaa, minkä hän aloitti jo siinä, mitä katsottiin viime kerralla. Ja hän tulee jopa jatkamaan sitä vielä tulevalla viikolla, kun katsotaan ensi viikolla jakeita 5-11, mutta tänään jakeita 1-4. Ja rukoilen ennen kuin luen nämä jakeet. Herra, kiitos sinun sanastasi. Kiitos, että se on meillä valona pimeässä, hengellisesti pimeässä ja kuolleessa maailmassa. Auta meitä oppimaan sinun sanastasi. Auta meitä näkemään mahtavia asioita sinun sanastasi. Avaa meidän silmämme näkemään ja ymmärtämään paremmin ja muistamaan hengellisiä totuuksia ja elämään niiden valossa enemmän ja enemmän. Auta meitä näkemään myös vaaroittavat esimerkit, joita näemme sinun sanassasi. Ja se kutsu todelliseen yhtenäisyyteen, joka perustuu Raamatun totuuksiin, evankeliumin totuuteen. Herra, kiitos toinen toisestamme. Kiitos tästä ajassa yhdessä. Rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Okei, eli Filippiläiskirje 2:1-4. Ja luen jakeesta 27 luvusta 1 muistutuksena, että mikä on se konteksti, mistä Paavali jatkaa. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät, tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Vastustajia missään kohden säikähtämättä, ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta. Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omanne, vaan toistenkin parasta. Ja nämä viimeiset 4 jaetta, mitkä luen tähän, keskitytään tänään. Niin Paavali aloittaa jakeessa 1. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa. Jos siis. Ja joka on muistutuksena siitä, että hän viittaa, hän jatkaa ja rakentaa sen päälle, mitä hän on jo sanonut näissä jakeissa tai lopussa luvussa 1. Eli siihen, että heillä on tämä sama evankeliumin totuus, jonka puolesta heidän tulee olla yksimielisiä. Heidät on kutsuttu olemaan yksimielisiä ja taistelemaan, ei vaan jonkun tyhjän idean puolesta, vaan nimenomaan evankeliumin uskon puolesta, evankeliumin totuuden puolesta. Heidät on kutsuttu taistelemaan ja olemaan yksimielisiä. Niin tässä jakeessa 1, luvussa 2, Paavali antaa 4 tämmöistä jos-lausetta. Ja suomenkielisessä Raamatussa itse asiassa hyvin on sisällytetty nämä jos, koska aika usein esimerkiksi englanninkielisissä Raamatuissa niin kääntäjät on tehnyt semmoisen päätöksen, että ne on tehnyt siitä vähän ennen sujuvamman ja jättänyt sen ensimmäisen jos, ja sitten niin kuin se ensimmäinen jos on pohjana näille muille, mutta kreikan kielessä se nimenomaan on näin niin kuin suomen kielessä, että Paavali aina toistaa sen jos-sanan. Ja mikä siinä on mielenkiintoista on, ja huomioon arvoista on juuri se, että Paavali niin kuin yleensäkin, jos sä käytät samaa sanaa monta kertaa ja monella tavalla kysyt sen saman kysymyksen, sä painotat jotain tiettyä totuutta, tiettyä ajatusta. Ja Paavali tarkoituksella nimenomaan jos. 4 kertaa. Esittää niin sanotun retorisia kysymyksiä. Ja ensimmäinen, mitä hän sanoo, jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa. Oliko Paavalille epäselvä se, että onko Kristuksessa mitään kehoitusta? Onko Kristuksessa mitään rohkaisua? Sana kehoitus tai rohkaisu. Onko Kristuksessa rohkaisua? Kysyykö Paavali tosiaan, että hän ei vain niin jotenkin tiennyt vastausta tähän, tai hän ajattelee, että niin, hänellä on jotenkin epäselvä tämä asia? Ei tietenkään. Paavali tiesi nimenomaan, että totta kai Kristuksessa on kehoitusta ja rohkaisua. Totta kai. Ja tämä on Paavalin pointti, koska filippiläiset myös, kun he lukivat tämän ja kun me luetaan tämä tänään, niin se, tämän pointti on juuri se, että jos siis on jotakin kehoitusta, niin meidän reaktio pitäisi olla, että no totta kai Kristuksessa on kehoitusta. Tai jos on jotakin rakkauden lohdutusta, no totta kai rakkaudessa on lohdutusta. Tai jos on jotakin hengen yhteyttä, totta kai hengessä on yhteyttä uskovien välillä. Tai jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta. Niin se on totta kai. Tämä on se reaktio, jonka se olisi saanut aikaan filippiläisissä. Tämä on se reaktio, mikä se tuli saamaan aikaan meissä. Ja uskon, että tämä on nimenomaan Paavalin pointti. Eli näissä jakeissa me nähdään tänään niin kuin Paavalin tie tai polku, miten säilyttää todellinen yhtenäisyys uskovien kesken, paikallisseurakunnan kesken. Miten terve paikallisseurakunta, tässä nimenomaan filippiläisen seurakunta, joka oli terve paikallisseurakunta, uskollinen Jumalan sanalle, miten he pystyvät jatkamaan ja elämään näiden totuuksien mukaan yksimielisinä taistelleen evankeliumin uskon puolesta. Mitkä on ne asiat, joita heidän pitäisi miettiä ja miten elää ja mitä priorisoida heidän elämässään. Niin tämä ensimmäinen pointti tässä, just tässä jakeessa 1, on muistaa hengelliset totuudet. Muistaa hengelliset totuudet. Nämä 4 jos lausetta. Paavali muistuttaa heitä ja tämän kysymyksen muodossa, jonka vastaus on, että totta kai. Kehoitusta Kristuksesta. Englanniksi in Christ. The encouragement in Christ. Ja se muistuttaa uskovia myös siitä, ja kun filippiläiskirja usein puhuu siitä, että kristitty uskova on Kristuksessa. Hän on hänessä. Seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja uskova on osana uutta liittoa Kristuksessa. Hän on Kristuksessa. Ja Kristuksessa on kehoitusta, on rohkaisua. Kristus on meille mitä mahtavin asia. Siis se on siitä, mitä tarkoittaa olla kristitty, Kristuksen seuraaja. Ja totta kai hänessä on rohkaisua, kehoitusta meille elämään ja ajattelemaan oikein ja rakastamaan häntä ja vaeltamaan hänen käskyjensä mukaan, luottaen yksin häneen ja näin poispäin. Eli totta kai hänessä on kehoitusta ja rohkaisua. Jos jotakin rakkauden lohdutusta. Onko rakkaudessa, lohduttaako rakkaus meitä? Ja tässä kontekstissa päämääränä tietysti Jumalan rakkaus ilmentymänä Kristuksessa. Lohduttaako se uskovaa ajatella Jumalan rakkautta meitä kohtaan? Totta kai. ei ole loppujen lopuksi mitään muuta lohduttavampaa kuin ajatella, että Jumala rakastaa minua, koska minä olen Kristuksessa, minä uskon häneen. Minä en ansaitse hänen rakkautta, mutta hän on näyttänyt rakkautensa Kristuksessa. Ja se on mitä lohduttavin totuus ikinä. Totta kai se lohduttaa. Jos jotakin hengen yhteyttä, ja tässä se viittaa pyhään henkeen, onko pyhässä hengessä, pyhän hengen työ uskovien elämässä, aiheuttaako se yhteyttä uskovien yhteydessä? Totta kai. Koska uskovat on, heitä on kastettu samalla pyhällä hengellä. Jokainen todellinen uskova on kastettu pyhällä hengellä ja hänellä on pyhä henki, niin kuin roomalaiskirjeessä 8:9. Tärkeä muistutus siitä, että jokaisella kristityllä on pyhä henki. Roomalaiskirje 8:9 sanoo, mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Kuka on Kristuksen henki? Pyhä henki totta kai. Eli se, jolla on pyhä henki, on Kristuksen oma. Se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Jokaisella kristityllä on pyhä henki. Ja koska jokaisella kristityllä on pyhä henki, niin se sama henki aiheuttaa yhteyttä Kristuksen ruumiissa. Hän luo yliluonnollista yhteyttä uskovien kesken, ja varsinkin tässä kontekstissa paikallisseurakunnassa. Eli luoko pyhä henki yhteyttä uskovien välillä? Totta kai, totta kai. Ja jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta? Sydämellisyyttä, tämä on mielenkiintoinen itse asiassa kreikan kielessä, tämä ja yleensäkin niin kuin hebrealaisessa ajattelussa, niin kun me puhutaan sydämestä, niin sydän niin kuin elimenä tässä rinnan kohdalla ja pumppaa näin. Ja kun me ajatellaan meidän tunteita, me puhutaan sydämestä. Hebrealaiset ajattelivat niin kuin enemmän vatsaa ja niin sanotusti sisälmyksiä ja heidän vatsansa, jossa oli heidän niin kuin tunteet. Ja näin poispäin. Ja tämä sana just kirjaimellisesti käytännössä on niin kuin heidän sisälmykset. Eli suuria tunteita. Suurta rakkautta ja tunteutta ja laupeutta. Laupeus, joka on niin sanotusti jossain määrin säälimistä, mutta säälimistä, silläkin on semmoinen negatiivinen ajatus, mun mielestä suomenkielinen sana sääli, mutta välittäminen jostain toisesta tai sympatia. Sympathy. Välittäminen jostain toisesta. Totta kai kristittyjen tulisi olla sydämellisyyttä ja laupeutta toisia kohtaan. Niin nämä kaikki asiat, mitä Paavali tässä mainitsi ja sanoi, jos, onko näitä? Onko kehoitusta Kristusta? Onko lohdutusta rakkaudessa? Onko yhteyttä hengessä? Onko sydämellisyyttä ja laupeutta? Niin se, että totta kai on. Mutta tässä tulee se tietyllä tavalla Paavalin pointti. Jakeessa 2. Eli, jos nämä on totta, niin kuin ne on totta, niin kuin filippiläiset olisivat, että no totta kai ne on totta. Tässä tulee se pointti. Jae 2. Niin, eli jos näin on, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä ja teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Tämä on se itse käytäntö, että miten nämä hengelliset totuudet, meidän täytyy muistaa nämä hengelliset totuudet, mutta se pointti on sitten, että miten tämä näkyy meidän elämässämme. Eli muista hengelliset totuudet, toinen pointti, näytä se hengellinen yhtenäisyys. Jos nämä on totta, niin sitten näiden tulisi olla totta. Eli niin kuin looginen argumentointi, jos tämä on näin, niin sitten tämä on näin. Yksi johtaa toiseen. Ja siksi Paavali nimenomaan tekee sen kysymyksen muodossa. Niin kuin ihmiset joskus voi vaikka mies ja nainen, aviomies nainen, niin nainen voi vaikka sanoa, että jos sinä rakastat minua, niin sinä tekisit näin. Hän ei välttämättä niin kuin kyseenalaista sitä, että rakastaisit minua, mutta hän yrittää muistuttaa siitä, että koska sinä rakastat minua, niin sinun tulisi elää tehdä tässä tilanteessa näin. Niin tämä on Paavalin tapa muistuttaa heitä näistä totuuksista, joiden tulisi näkyä heidän elämässään näinä tapoina. Eli näyttää se hengellinen yhtenäisyys evankeliumin uskon puolesta. Miksi Paavali käyttää niin monta jaetta ja paljon filippiläiskirjassa puhuu tästä yhtenäisyydestä ja että he olisi yksimielisiä ja taistelisi vierekkäin sen saman totuuden puolesta ja näin poispäin. Ja miksi hän puhuu nöyryydestä ja ylpeyttä vastaan niin paljon? Vaikka Filippin seurakunta oli terve seurakunta ja hyvä seurakunta monella tavalla, sinne, niin kuin mainitsin jo aikaisemmin, sinne oli pikkuhiljaa alkanut tämä ongelma, että siellä oli ylpeyttä ja turhan päivästä taistelua jostain turhan päiväisestä asiasta. Ja joka se helposti voisi vain jatkua ja kasvaa ja kasvaa. Ja muistutuksena siitä tästä filippiläisluku 4, muutamat ensimmäiset jakeet, kun Paavali siinä lopussa kirjettä just pääsee siihen itse pointtiin, kaikki tämä on pohjustusta siihen, mikä on se itse ongelma, mikä heillä siellä on. Ja hän sanoo luvussa 4, sen tähden rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa luina, rakkaat. Ja jae 2, Euodiaa minä kehoitan ja Syntekeä minä kehoitan olemaan, huomaa, yksimielisiä Herrassa. Yksimielisiä Herrassa. Nämä on ne ainoat, jotka mainitaan nimeltä, mutta varmasti se, niin kuin yleensäkin on, jossa on eripuraisuutta, niin kuin paikallisseurakunnalla ja joku, niin sitten ihmiset rupeaa ottamaan, että minä olen Syntekeen puolella, tai minä olen Euodian puolella, tai hän on sama mieltä, tai näin poispäin. Ja sitten se niin kuin riita, mistä nyt on, se kasvaa. Ja pahimmassa tapauksessa niin kuin rikkoo paikallisseurakunnan jonkun typerän asian puolesta. On asioita, joiden puolesta pitää taistella. Ja on joskus jopa, että seurakuntia hajoaa jonkun tietyn asian puolesta, mutta silloin se pitää olla oikea asia evankeliumin totuuden puolesta, ei jostain vähäpätöisyydestä tai omista preferensseistä niin sanotusta. Minä tykkään enemmän tästä tai näin poispäin. Jotain, niin kuin johonkin Raamattu ei osata kantaa. Mutta tätä oli ilmennyt heidän seurakunnassaan. Ja siksi Paavali muistuttaa, ennen kuin hän pääsee jopa siihen suoraan kommenttiin heitä kohtaan luvussa 4, niin hän puhuu näistä kaikista hengellistä totuuksista, joihin jokaisen kristityn pitäisi sanoa, että no joo, totta kai, kyllä, näinhän se on. Mutta se ikävä totuus on, että me usein emme elä näiden totuuksien mukaan. Niin Paavali sanoi, että niin tehkää minun iloni täydelliseksi sitten. Niin kuin hän aikaisemmin viime kerralla katsottiin, että hän motivoi heitä sillä, että tulinpa minä sitten tai ei, niin kuin, vähän niin kuin isä lastaan, että hei, poikani, miten sulla menee siellä toisessa kaupungissa sun opiskelujen aikana tai mikä tahansa, ja minä tulen käymään ensi viikolla ja näin poispäin. Niin jos se tieto siitä, että mun isä on ehkä tulossa, niin se vaikuttaa, että minä varaudun siihen ja elän sen niin kuin totuuden valossa. Paavali motivoi filippiläisiä sillä ajatuksella ja muistutuksella, että hän on ehkä tulossa tai ei ole tulossa, mutta josta kuitenkin hän tulee kuulemaan heistä. Ja hän haluaa kuulla, että he pysyvät samassa hengessä yksimielisenä taistelleen evankeliumin uskon puolesta. Niin tässä hän motivoi heitä myös sillä tavalla, että hän sanoi, että tehkää minun iloni täydelliseksi. Paavali on kahlittuna Roomassa evankeliumin tähden. Filippiläiset, heitä vastaan kohdistui ilmeisesti jonkunnäköistä vainoa ja heillä oli vaikeuksia, niin kuin nähtiin näissä ensimmäisen luvun lopussa, mutta he oli kuitenkin vapaana ja heillä oli vapautta, jota Paavalilla ei ollut. Ja he välitti ja rakastivat Paavalia ja Paavali heidän hengellisenä isänään. Ja he olisi tietysti, jos Paavali sanoo, että voisitteko tehdä tämän minulle, voisitteko lähettää minulle tämmöisen paketin, se toisi minulle paljon iloa. Niin filippiläiset olisi ollut tietysti heti, että joo, totta kai, Paavali, meidän hengellinen isä, meidän seurakunnan perustaja, totta kai, että sano vaan, että mitä sä tarvit, jonkun lämpimän takia vai mitä tahansa, että joo, että kunhan sä, se tuo sinulle iloa, me rakastamme sinua ja me välitämme sinua ja me tahdomme, että se toisi iloa sinulle. Niin Paavali sanoi, että tehkää minun iloni täydellisiksi, miten he voivat tehdä hänen ilonsa täydelliseksi? Sillä, että heidän yhteydessään olisi todellinen yhtenäisyys evankeliumin uskon puolesta. Todellinen yhtenäisyys. Ja että he säilyttäisivät tämän todellisen yhtenäisyyden ja eläisivät todeksi näitä totuuksia, mistä hän on muistuttanut heitä. Ja miltä se näyttää? Että olette samaa mieltä. Että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Miten kristityillä tulisi olla sama mieli, sama rakkaus, sopuisuus ja yksimielisyys? Me ollaan jo nähty, että se tulee aina perustua evankeliumin totuuteen, Raamatun totuuteen. Eli ei semmoista turhanpäiväistä, että ollaan vaan samaa mieltä. Niin kuin mistä tahansa. Että päätetään vain jotain, josta ollaan samaa mieltä ja ollaan samaa mieltä. Että ei sillä ole väliä, mistä me ollaan samaa mieltä, mutta kunhan ollaan samaa mieltä ja kunhan kukaan ei väittele vastaan. Se on väärin, jos ei se perustu Raamatun totuuteen, evankeliumin totuuteen. Mutta sen Paavali on jo sanonut aikaisemmin. Eli he ymmärtää sen. Mutta miten kristityt käytännön tasolla sitten voi nimenomaan väitellä turhanpäiväisistä asioista, taistella toisiaan vastaan turhanpäiväisistä asioista. Ja ajatella enemmän itseään kuin toisiaan. Ja olla ylpeitä ja itsekkäitä. Joka hajottaa sitä seurakunnan yhtenäisyyttä ja vaikuttaa monella tavalla huonosti seurakunnan elämään. Että olette samaa mieltä ja että teillä on sama rakkaus. Rakkauskin on semmoinen asia, että toisia ihmisiä on helpompi rakastaa kuin toisia, niin sanotusti. Ja seurakunnan yhteydessä kanssa eri ihmiset tulee paremmin juttuun, niin sanotusti, toisten ihmisten kanssa kuin toisten. Ja toiset ihmiset on vaikeampia kuin toiset. Eli voi ajatella, että no kyllä mä rakastan häntä, hän on tosi mukava tyyppi, mutta tämä tyyppi menee seurakunnassa, mä en rakasta häntä yhtä helposti näin, ja sitten seurakunnassakin helposti tulee niin kuin tämmöisiä ryhmittymiä seurakunnan sisällä, ja ei ole sitä, ei voida sanoa, että on sama rakkaus kaikkia kohtaan, vaan tiettyjä kohtaan ja tiettyjä jotenkin hyljätään ja näin poispäin. Ei ole semmoista Kristuksen rakkautta ja nöyryyttä, joka pyrkii rakastamaan kaikkia. Tiedostaen samalla sen, että se on vaikeampaa toisia kohtaan kuin niin, se vaan sujuu paremmin toisten kanssa, mutta meidän tulisi rakastaa kaikkia. Sama rakkaus, ei vain tiettyjä kohtaan. Vaan kaikkia ihmisiä meitä on kutsuttu rakastamaan, ja tässä kontekstissa varsinkin paikallisseurakunnassa ja toisia veljejä ja sisaruksia. Ja Euodia ja Syntykeekin. Euodia oli kutsuttu rakastamaan Syntykeä ja Syntykeä myös Euodia. Ei vaan niitä muita. Että joo, kyllä mä rakastan kaikkia muita, mutta tota mä en. Vaan heidän tuli kutsuttu olemaan tämä sama rakkaus ja olemaan sopuisat ja yksimieliset. Eli tämä on sen hengellisen yhtenäisyyden näyttäminen ja todeksi eläminen. Eli jos ne ensimmäiset asiat on totta, mitä jakeessa yhdessä oli, niin sitten näiden tulisi olla seurausta. Ja tämä on muistutus siitä yksinkertaisesta, mutta niin tärkeästä pointista, joka Efesolaiskirjassakin nähdään. Me ollaan nyt Filippiläiskirjassa, mutta Efesolaiskirjassa kokonaisuutena selkeästi näkyy se, että jakeet 1-3 on se oppi ja se teologia Efesolaiskirjeessä. Ja jakeet 4-6 on se käytäntö. Tässä on käytännön, tai tässä on pähkinänkuoressa vähän niin kuin sama periaate. Tässä on jakeessa 1 se oppi, jos nämä on totta, niin tämän tulisi olla seurausta. Kristinusko on aina kumpikin. Se ei ole pelkästään pään oppi niin sanotusti. Eikä se ole pelkästään se ulkoinen elämä ja teko, vaan se on se totuus, johon se perustuu, mutta se totuus tulisi aina ilmentymään ihmisen elämässä ja tässä kontekstissa hengellisessä yhtenäisyydessä, mikä Filippin paikallisseurakunnassa tulisi näkyä selkeämmin. Ja heidän tulisi olla varuillaan siitä, että tämä eripuraisuus ja ylpeys ja turhista asioista taisteleminen ei kasvaisi, vaan päinvastoin se loppuisi kokonaan. Ja että heidän tulisi olla yksimielisiä, jopa nämä kaksi naista, jotka mainitaan, joilla oli jonkunnäköistä taistelua siellä. Että olisitte sopuisat ja yksimieliset. Ja sitten jakeessa 3 hän terottaa tätä vielä enemmän. Eli mä oon 3 pointtia, miten kiteyttää tämä, mitä Paavali opettaa, on, että muistaa se hengelliset totuudet, jake 1, näytä se hengellinen yhtenäisyys, ja sitten viimeisenä, jakeet 3 ja 4, priorisoi toisten palvelimista. Priorisoi, tai asettaa ensin niin kuin sijalle, tärkeälle sijalle. Että mikä on se, mihinkä minun tulisi keskittyä, mikä on prioriteetti. Tulisiko se olla minä itse? Kristitylle se ei tulisi olla se. Ei tulisi olla minä itse. Ja Paavali sanoo jakeessa 3, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseään. Nykyajan yhteiskunnassa puhutaan ja jopa kristittyjen piirissä puhutaan paljon siitä, että sinun tulee rakastaa itseäsi. Sinun tulee rakastaa itseäsi. Tai sinä olet sen arvoinen. Joku Sampo-kampanja muistaakseni tai joku TV:ssä, että sinä olet sen arvoinen. Ja hiljattain mä näin yksi kaveri, joka on pastori Englannissa, se laittoi kanssa Facebookissa kuvan, oli joku paikallinen puhelinfirma, niin heidän sloganinsa, että niin kuin, muista itsesi jouluna. Tai tähän tyyliin, että muista itsesi, osta itsellesi lahja, osta tämä uusi puhelin itsellesi. Tämä on sitä, mitä meidän yhteiskunta toitottaa. Rakkautta itseämme kohtaan, ajattele itseäsi, minä olen sen arvoinen ja näin poispäin. Ja tämä ajattelu, niin kuin yleensä tapahtuu, kun maailma ajattelee jotain, niin se hiipii seurakuntaan ja vaikuttaa seurakuntaan. Ja kristillistenkin piiristä, kristillisissä seurakunnissa usein jopa sanotaan, että sinun täytyy oppia rakastamaan itseäsi ja ajattelemaan itseäsi enemmän. Opettaako Raamattu, että meidän tulisi käskeekö Raamattu meitä rakastamaan itseämme enemmän? Tai käskeekö Raamattu meitä itse rakastamaan itseämme? Ei. Se on se ongelma. Se on päinvastoin. Päinvastoin on juuri se, että me luonnostamme syntisen luontomme tähden, me ollaan heti normaalisti itsekkäitä. Ja me emme pidä toista parempana kuin itseämme. Ja me emme katso toisten parasta enemmän kuin omaamme. Vaan päinvastoin. Ja muistutuksena Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumi luku 22 jae 39. Ja luen tästä jakeesta 37. Häneltä on kysytty, mikä on suurin käsky, niin Matteus 22:37 Jeesus sanoi hänelle: rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Ja sitten tässä tähän kontekstiin liittyen jae 34. Toinen tämän vertainen on: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetta. Huomaa, mitä Jeesus sanoo. Hän sanoo: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus ei sano, että opi ensin rakastamaan itseäsi ja sitten sinä voit ruveta rakastamaan muita. Niin kuin sanotaan jopa jossain kristillisissä piireissä nykyään, että sinun täytyy oppia rakastamaan itseäsi. Ei. Ei. Me rakastetaan itseämme ihan itse, niin kuin se on itsestäänselvyys. Ja se ongelma on nimenomaan se, että me rakastamme itseämme liikaa. Se on se ongelma. Ja se Jeesus tässä olettaa, että totta kai ihminen rakastaa itseään. Se on itsestäänselvyys. Ihminen, joka ajattelee jopa itse ruumistaan rikkoa jollain tavalla tai itsemurha ja muutakin, sekin ihminen kyllä rakastaa itseään. Se on vaan kieroutunutta itse rakkautta. Eli ihmisen ongelma on aina liika itse rakkaus, josta tulisi pyrkiä pois. Jeesuksen käsky on tässä, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Eli sinä rakastat itseäsi ja pidät itseäsi tärkeänä, niin rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Eli ajattele häntä. Ja tätä Paavali teroittaa. Että filippiläiset hän sanoi, että ettekä tee mitään itsekkyydestä. Älä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä. Mikä on turha kunnia? Tätä voisi melkein kääntää tyhjä kunnia. Tyhjä kunnia. Ja samalla tätä ideaa hän aikaisemmin, kun hän kuvaili jakeessa 18 filippiläiskirjan luvussa 1, niin hän sanoi niistä saarnaajista, näistä itsekkäistä saarnaajista, niin hän sanoi, että vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa. Eli näön vuoksi tämä on niin kuin turhaa kunniaa. Ja he julistavat Kristusta kateudesta ja riidan halusta. Minkälainen on turha kunnia, tyhjä kunnia? Mä muistan, mä luin jostain tämmöisen hyvän esimerkin siitä, että samalla tavalla niin kuin ilmapallo. Sulla on ilmapallo ja sä laitat sinne, puhallat ilmaa tai mitä nyt jotain heliumia, niin mitä suuremmaksi se ilmapallo tulee, niin sitä enemmän tyhjyyttä siinä on. Mitä suuremmaksi ilmapallo tulee, sitä enemmän siellä on sisällä tyhjyyttä. Ja tämä kuvailee sitä, mitä on tämmöinen itsekkyys ja turhan kunnian pyyntö, että mitä enemmän saa tätä niin turhaa kunniaa, niin sitä enempää se on tyhjyyttä, tyhjyyttä, tyhjyyttä. Niin kuin se ilmapallo on tyhjä sisältä ja siinä ei oikeasti mitään todellista tärkeää ja mitään, joka tuo todella kunniaa Jumalassa, on tyhjää kunniaa, turhaa kunniaa. joka perustuu itsekyyteen ja ylpeyteen. Ja hän sanoi, älkää tehkö asioita itsekyydestä ja turhan kunnian pyynnöstä, vaan, eli tämä on se, mitä ei tulisi tehdä, mitä tulisi tehdä, mikä on sen vastakohta, vaan, että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseään. Itsekyyden ja turhan kunnian pyyntöön vastakohta on nöyryys ja se, että pitää toista parempana kuin itseään. Nöyryys on kristinuskon niin kuin keskeisin hyvyys niin sanotusti. Maailman silmissä, ei Paavalin aikana eikä tänään, nöyryys ei ole maailmallisen arvojen mukaan mikään hyve. Se ei vaan ole, varsinkaan Paavalin aikana. Ajatellaan, että nöyrä, niin kuin, ei se ollut mikään asia, mitä haluttiin olla. Haluttiin olla niin vahva ja rohkea ja ylpeä saavutuksista ja näin pois. Ja tämmöinen nöyryys, mihinkä Raamattu kutsuu, niin se ei ollut kulttuurin aikana mikään hyve. Mutta kristinuskossa se on mitä tärkein. Ja kristitty on nöyrä, koska hän ymmärtää, kuka Jumala on, ja Jumala on pyhä. Ja hän ymmärtää, kuka hän on. Hän on syntinen. Ja siksi hän on nöyrä. Ja nöyryys ei myöskään ole mikään alemmuuskompleksi, niin sanotusti. Ja tämmöinen termi ymmärtääkseni on joka jopa psykologiasta alemmuuskompleksi. Eli jotenkin ajatella sitä, että voi minua ja voi minä olen niin vähäinen ja minä olen niin, olenpa minä nöyrä, tai niin kuin, että voi minua. Se ei ole raamatullista nöyryyttä. Että ajatellaan itsestään niin kuin koko ajan, voi. Nöyryys ei ole niin paljon sitä, että ajattelen itsestään vähemmän, tai että en minä voi tätä tehdä. Jos mä voin, niin mä totta kai mä teen, ja mä teen sen, ja että mä palvelen muita. Se ei ole se, että minä en voi mitään tehdä, ja olenpa minä nöyrä, koska minä sanon, että minä en mitään voi tehdä. Se ei ole niin paljon ajattelemista itsestään vähemmän, vaan se on itsestään ajatteleminen vähemmän. Sanoinko minä tämän nyt oikein? Mutta ideana se, että emme ajattele itseämme niin paljon. Emme keskity itseämme niin paljon. Vaan ajattelemme enemmän muiden tarpeita ja pidämme toisia parempana kuin itseämme. Ja emme katso vain omaa parastamme, vaan toistemme parasta. Ja tämä on todellinen nöyryys ja todellinen rakkaus. Ja todellinen nöyryys kristittyjen yhteisössä, nöyryys Jumalan edessä ja nöyryys toisten edessä ja todellinen rakkaus toinen toista kohtaan johtaa todelliseen yhtenäisyyteen. Jos Euodia ja Syntyke olisi vaeltanut tässä todellisessa nöyryydessä ja pitänyt toista parempana kuin itseään, he eivät olisi tapelleet noista asioista, mistä ne nyt tappeli. Vaan he olisi priorisoinut toinen toisensa palvelemista. Eikä jahdata itsekyyttä ja turhaa kunniaa, vaan nöyryydessä rakastamaan toinen toisiaan. Tämä viimeinen jae, millä Paavali lopettaa, hän sanoo tämän, että jonka luin muutaman kertaan, mutta katsotaan, että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Tuleeko meidän katsoa omaamme parasta? Totta kai, siis nöyryys ei ole myöskään sitä, että jotenkin ajatellaan, että okei, minä en nyt syö ruokaa ja minä en laita lämmityksen pois päältä asunnostani, että elän täällä kylmyydessä ja puoli kuolen ja en syö mitään, annan kaiken rahan jollekin muulle ja näin. Koska jos minä teen niin, niin kuinka pitkään mä pystyn palvelemaan näitä toisia ihmisiä? Mun elämäni loppuu aika lyhyen. Ei sekään ole niin kuin todellista nöyryyttä, todellista toisen ihmisen rakastamista. Tai että muutan johonkin munkkiluostariin ja näin poispäin. Eli meidän tulee katsoa omaamme ja se tulee luonnostaan, niin kuin rakkaus itseemme tulee luonnostaan. Se on niin kuin itsestään selvää. Totta kai meidän tulee pitää huolta kehostamme ja omasta elämästä ja näin poispäin. Koska jos emme tee sitä, niin me emme myöskään voi todella palvella muita ihmisiä parhaamme mukaan. Mutta meidän ei tulisi katsoa vain omaanne. Vain omaanne. Ja tässä on se ongelma, että ihminen itsekyydessään ja ylpeydessään ajattelee ei vain vähän omaa parastaan, vaan siihen se niin käytännössä loppuu. Että ei ota edes huomioon sitä, miten tämä minun päätös tai tämä tilanne vaikuttaa muihin. Ja että olisi valmiina itse jopa jossain määrin kärsimään sen takia, että se olisi toisen parhaaksi. Mutta kristityt on kutsuttu priorisoimaan toisten palvelemista. Ja Jeesus Kristus, meidän Herramme, hän on tästä meidän täydellinen esimerkki. Hän tuli lunastamaan meidät synneistämme, kuolemaan meidän syntiemme tähden, nousi kolmantena päivänä ja tulee jonain päivänä takaisin. Hänen elämänsä, hänen maanpäällinen elämä ja hänen nöyryytensä ja rakkautensa toisia kohtaan ja hänen kärsimyksensä toisten puolesta. Se on se, mikä tulisi myös motivoida kristittyjä. Niin kuin tässä jakeet 5-11, Paavali jatkaa. Tulemme katsomaan noita tarkemmin ensi kerralla, mutta haluan lukea sen tähän muistutuksena. Paavali sanoo luvussa 2:5, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan, sekä niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Se on pohjimmiltaan kristityn motivaatio, että heillä tulisi olla se sama mieli kuin Kristuksella oli. Ja siksi meidän tulisi omassa elämässämme ilmentää juuri tätä, mitä Paavali käskee jakeessa 1-4. Että meillä on todellinen hengellinen yhtenäisyys, rakkaus, sama mieli, sama rakkaus, sopu, yksimielisyys. Ei itsekkyyttä, ei turhan kunnian pyynnöstä, vaan nöyryydessä pitämään toinen toistamme parempana kuin itseämme. Parempana kuin itseämme. Ja että emme katsoisi vain omaamme, vaan toistenkin parasta. Ja kun kristityt ja kun paikallisseurakunta elää tätä todeksi, elää näiden totuuksien pohjalta se kehoitus Kristuksessa, rakkauden lohdutus, hengen yhteys, sydämellisyys ja laupeus, kaiken sen totuuden pohjalta, kun kristityt elää sen mukaan, silloin heidän yhtenäisyydessään on todellinen yksimielisyys ja se säilyy, se toinen toista palveleminen ja se säilyy se yhdessä yksimielisinä evankeliumin uskon puolesta taisteleminen. Ja silloin turhanpäiväiset väittelyasiat häviävät. Turhanpäiväiset väittelyt häviävät, koska jokainen pitää toistaan parempana kuin itseään. Ja siksi se, että no, mä usein mietin tässä katokin, että meillä ei ole verhoja, mutta väittelyverhojen väristä tai jostain muusta, niin sitten, että no, aivan saa. Mennään sinun mielipiteen mukaan, ei minun mielipiteen mukaan. Ja se nyt on tietysti todella tämmöinen pieni asia, mutta pointtina, että nämä on turhanpäiväisiä taisteluita, johon Paavali viittaa, josta ei tulisi taistella. Mutta tulisi aina taistella evankeliumin totuuden puolesta. Eli todellinen yhtenäisyys tulee todellisen nöyryyden kautta. Ja todellinen nöyryys perustuu totuuksiin, kuka Jumala on, kuka minä olen ja kuinka minun Herran Jeesus Kristus, miten hän eli ja teki sen maanpäällisen elämänsä aikana ja minkä esimerkin hän antoi. Ja mikä oli se mieli, mikä hänellä oli. Ja meillä tulisi olla se sama mieli, se sama ajatus, se sama visio, mikä meidän Herrallamme Jeesuksella oli. Rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäistä kohtaan. Jumala, auttakoon meitä elämään enemmän ja enemmän näiden totuuksien valossa. Ja vaikka Filippissä oli vaikeuksia jossain määrin, niin se oli terve seurakunta. Se oli terve seurakunta. Ja ne tarvitaan muistutuksen. Ja uskon, että esimerkiksi meidän pieni paikallisseurakunta on terve seurakunta. Ja meillä ei ole mitään selkeää ongelmaa mistään jostain taistelemisen turhanpäiväisyyksistä. Mutta se on aina vaara. Se on aina vaara. Ja siksi Raamattu niin usein puhuu nöyryydestä ja rakkaudesta toinen toisiaan ja jatkamisesta sen yhtenäisyyden ja hengen siteen ylläpitämisestä ja elää näiden hengellisten totuuksien valossa. Isä Jumala, me kiitämme sinua tästä ajasta, kiitämme sinua sinun sanastasi. Kiitos, että Jeesuksessa Kristuksessa meillä on kaikki rohkaisu, mitä me ikinä voisimme tarvita. Kaikki kehoitus oikeaan, mitä me ikinä voisimme tarvita. Herra, totuus sinun rakkaudestasi meitä kohtaan on mitä lohduttavin totuus ikinä. Ja Pyhän Hengen luoma yliluonnollinen yhteys uskovien välillä on mitä suurin ja mahtavin. Että hengessä on yhteys toinen toisiimme, sisariin ja veljiin. Nämä kaikki ovat totta, Herra. Auta meitä elämään enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän näiden totuuksien valossa. Auta meitä olemaan varuillaan sitä, että tulisimme itsekkäisiksi ja ylpeiksi ja yrittäisimme jotain turhaa kunniaa. Auta meitä aina muistamaan toinen toisemme ja toiset ihmiset, että rakastaisimme lähimmäistämme niin kuin me rakastamme itseämme. Ja välittäisimme, mikä on heidän parhaaksi, ei vain meidän oma parhaamme. Ja tällä tavalla tuomme kunniaa sinulle ja ylistystä sinulle. Anna anteeksi kaikki syntimme ja väärät ajatuksemme ja väärät tekomme. Auta meitä kasvamaan kaikessa näissä. Pyydämme tätä Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa. Amen.